Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qo'qon don mahsulotlari rahbariyati don o'g'irligi videolarini sizdirganlarni qidirmoqda. Eronda Hasan Ruhoniy ikkinchi bor prezidentlikka saylandi.
Az majmu'i 25 million 966 000.
5 oydan beri uy qamoqda o'tirgan Afg'on vitse-prezidenti general Do'stum mamlakatni tark etib Turkiyaga kelgan. Turkman politsiyasi transgender ayolni sharmanda qilayotgani aks etgan video internetga chiqdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Demak, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon mikrofon oldida. Irondagi prezidentlik saylovida mamlakatning amaldagi prezidenti Hasan Ruhoniy g'olib chiqdi. Mamlakat ichki ishlar vazirligiga ko'ra, saylovda 41 milliondan ortiq saylovchi qatnashgan.
Az majmu'i 25 million 966 000 729 آراء مخوزه
شوندن 23.5 میلیوندن ارتقه روحانی اوچون آواز برگن اونین رقیبه آیت الله علی خمینی و اون اطرافه دگی کنسرواترلر طرفدن دستکلنوچی 56 یاشلی ابراهیم رئیسی 15 میلیوندن ارتق آواز توپلگن تفصیلاتلر دستور دوامده اوزبکستان ده 27 مای رمضان آینین ایلک کنه دیب ایلان کلنده بو خاطر اوزبکستان پریزیدنت شفکت مرزیایفنین جمعه کنگی رمضان آینه مناسب طرز اوتقش توغرسیده گی قرارده تاکیدلنده اونده اوزبکستان مسلمانلار ادارسینین اخباراتیگه تایانیب 27 مای kuni Ramazon oyining boshlanishi deb e'lon qilingan, biroq ijtimoiy tarmoqlarda Ramazonning kirishi oyga qarab belgilanmasligi e'tirozlarga sabab bo'lgan. Musulmon dunyosida Ramazon oyi boshlanishi oy ko'rinishiga qarab belgilanadi. O'zbekiston, Turkiya va Qozog'iston kabi davlatlar Ramazonning kirishini oy chiqishiga qarab emas, balki astronomik hisob-kitoblar bo'yicha belgilab keladi. O'zbekistonlik taniqli advokat Polina Brauberg 69 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayeva ma'lum qildi. Tashkilotga ko'ra, Polina Brauberg 7 kun oldin miyaga qon quyilish oqibatida kasalxonaga yotqizilgan. U chet elda davolanish uchun xorijga chiqishga harakat qilgan, lekin unga Toshkent viloyati hududidan tashqariga chiqishiga izin berilmagan, deya bildirdi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva. Otayevaga ko'ra, Polina Brauberg xorijga chiqish vizasini so'rab bir necha yildan buyon hukumatdan so'rab keladi, lekin 2014 yildan buyon uning bu boradagi murojaatlariga rad javob olib kelgan. U O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi rahbari. 1999 yilgi Toshkentdagi portlashlarda ayblangan Muhammad Solihga advokatlik qilgan, so'nggi yillarda Braubek Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti bilan hamkorlik qilib kelgan. AQSh prezidenti Donald Trump buyrug'i bilan Federal qidiruv byurosi boshlig'i lavozimidan olingan James Comey razvedka bo'yicha Senat komitasida bo'ladigan ochiq eshituvlarda ko'rsatma berishga rozi bo'lgan. Eshituvlar may oyi oxirida bo'lib o'tadi. Qo'mita a'zolari Qo'midan Rossiyaning AQShdagi prezidentlik sayloviga aralashuviga doir tekshiruvlarning borishi va Amerika matbuotida paydo bo'lgan so'nggi xabarlar yuzasidan uni fikrini eshitishni xohlamoqda, dedi qo'mita rahbari Richard Baer. So'nggi kunlarda Amerika matbuotida Tramp go'yoki Qo'midan sobiq xavfsizlik maslahatchisi Michael Flynnning Rossiya bilan aloqalarga doir tekshiruvni to'xtatishni talab qilgan haqidagi iddaolarga to'la maqollar bosilgandi. Ekspertlar agar bu iddaolar haqiqat bo'lsa, prezident adliya tizimi ishiga aralashish ishiga uringanlik sifatida malakalanishi mumkin. Oq uy prezident Tramp hech qachon Qo'midan tergov ishini to'xtatishni so'ramaganini bildirgan. AQSh prezidenti Donald Trump ayni paytda mamlakat rahbari sifatidagi ilk tashrif olaroq bugun rafiqasi Melaniya Trump bilan Saudiya Arabistoniga keldi. Ronald Reagan davridan buyon barcha prezidentlar o'zlarining prezident sifatidagi birinchi chet el safarini Meksika yoki Kanadaga qilgan. Trump bu an'anani buzib, safar qilish uchun birinchi davlat sifatida Saudiya Arabistonini tanladi. Washington bilan Riyod munosabatlari Obama davrida tarang edi va Trump bu munosabatlarni yaxshilamoqchi, xususan inson huquqlari bilan bog'liq masalalarning ustuvorligini pasaytirib, asosiy e'tiborni terrorizmga Eronning ekspansionizmiga qarshi kurashga qaratmoqchi. Saudiya Arabistonidan so'ng Tramp Isroil, Rim va Bryusselga boradi. Afg'onistonda politsiya xodimi o'zining 5 hamkasbini otib o'ldirdi. Rasmiylarga ko'ra, voqea mamlakatning sharqidagi Nangarhor viloyatida sodir bo'lgan. Politsiya xodimi uxlab yotgan hamkasblariga hujum qilgan. Viloyat hokimiyati vakilining aytishicha, hujum qurbonlari avvalgi zaharlangan, so'ng otib tashlangan. Hokimiyat vakiliga ko'ra, hujumni amalga oshirgan politsiya xodimi o'ldirilganlarning qurollarini olib voqea joyidan yashiringan. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olmadi. Pokiston bilan chegaradosh Nangarhor viloyatida Islom davlati ekstremistik tashkilotining qurolli guruhlari hamda Taliban jangarlari faol.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarsh shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar shiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qilim qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Qo'qon don mahsulotlari korxonasida don o'g'irligiga ketgani iddo qilinayotgan videolar ozodlikda e'lon qilinishi ortidan shirkat rahbariyati shu videolarni sizdirgan xodimlarni qidirishga tushgan. Ismi sir qolishni istagan shirkat xodimlaridan biri Qo'qon don mahsulotlari rahbarlari videoga tushib qolgan o'g'rilarni qidirish o'rniga shu videoni sizdirgan odamni qidirmoqda deya ozodlikka xabar berdi. Hammani do'q popsalar bilan so'roq qilmoqda. Bular davlat zaxirasi saqlanayotgan don omboridan bug'doy o'g'irlaganlarni qidirish o'rniga shu o'g'rilarni videoga olgan va uni tarqatgan odamni qidirmoqda. Majlis to'plab oralaringda kimdir korxona ichidan video chiqargan. Shu videoni tarqatgan topilmasa, hammalaring ishdan bo'shaysizlar deb ogohlantirishdi dedi shirkat xodimlaridan biri. Qo'qondan mahsulotlari shirkatining yana bir xodimi esa iltimos to'xtatinglar. Bunchalik bo'lishini bilmovdik. Meni orqamdan boshqalar qiynalmasin deya ozodlikka xat jo'natdi. Ozodlikka 10-may kuni yuborilgan video tasvirda o'rta yoshlardagi 4 shaxs qoplarni ko'tarib korxonaning usti sim tur bilan tortilgan devori tomon kirayotgan aks etgan. Yana bir tasvirda esa tikanli sim bilan tortilgan devorga narvon qo'yilgan, odamlar unga chiqib devorning narigi tomoniga ishiga don to'ldirilgan aytilgan qoplarni uzatayotganini ko'rishgan. Tasvirlarni ozodlikka jo'natgan korxona xodimi videodagi aytgan voqea don o'g'irligi ekani va bunday o'g'irliklar Qo'qon don mahsulotlari korxonasida har kuni qo'riqchilarning ko'z o'ngida sodir bo'lishini aytgandi. Strategik ahamiyatga molik muassasalar sirasiga kiruvchi Qo'qon don mahsulotlari harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'limi tarafidan qo'riqlanadi. Qo'qon don mahsulotlari shirkatda ayni paytda korxonada o'g'irlik yuz berganini mutlaqo inkor qilgan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Erondagi prezidentlik saylovida mamlakatning amaldagi prezidenti Hasan Ruhoniy g'olib chiqdi. Mamlakat Ichki ishlar vazirligiga ko'ra saylovda 41 milliondan ortiq saylovchi qatnashgan, shundan 23,5 milliondan ortiq Ruhoniy uchun ovoz bergan. Uning raqibi Oyatulloh Ali Xumanayi va uning atrofidagi konservatorlar dastaklovchi 56 yoshli Ibrohim Raisi 15 milliondan ortiq ovoz to'plagan. Eronda davlat rahbari lavozimiga 4 ta nomzod da'vogarlik qilayotgandi. Ular orasida amaldagi prezident Hasan Ruhoniy hamda konservatorlar va sobiq prokuror Ibrohim Raisi ko'proq ovoz olishi mumkin bo'lgan nomzodlar sifatida qaralayotgandi. Liberal qarashlarga ega deb bilingan Hasan Ruhoniy 81 millionlik aholiga G'arb bilan hamkorlikni davom ettirish va vatandoshlarga yanada ko'proq erkinliklar berishni va'da qilgan. Uning saylovdagi raqibi Ibrohim Raisi esa ovoz berishda qonunbuzarlikka yo'l qo'yilganini iddao qilmoqda. U Ruhoniy tarafdorlarni saylov uchastkalarida targ'ibot ishlarini olib borganlikda aybladi. Saylov uchastkalarida targ'ibot mamlakat qonunchiligiga ziddir. Erondagi saylovlarda faollik 70% tashkil etgan, ya'ni saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning shuncha foizi ovoz berishda qatnashgan. Saylovchilar faolligi yuqori bo'lgani sabab hukumat ovoz berishni 5 soatga uzaytirdi. Eron Ichki ishlar vazirligiga ko'ra saylovda 41 milliondan ortiq odam qatnashgan. Eronda prezident ijroiya hokimiyat rahbari hisoblanadi, lekin asosiy iqtidor Eron Oliy Ruhoniysi qo'lidadir. U mamlakat qurolli kuchlari, sud tizimi, davlat televideniyasi va hukumatning muhim idoralarini nazorat qiladi. Eron Oliy Ruhoniysi shuningdek mamlakat tashqi siyosatini ham belgilab beradi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkman politsiyasi transgender ayolni sharmanda qilayotgan video internetga chiqdi. erkak kishi bo'la turib, tanangni pulga sotayapsanmi degan ovoz eshitiladi kadr ortidan. Men bilan yotasanmi? Senga 20 manat, 6 dollar beraman deb so'raydi o'sha ovoz. O'zini Turkmaniston politsiyasi deb iddao qilayotgan so'roq qiluvchilarga yo'q degan javoblar yetarli bo'lmaydi. Politsiya transgenderligi gumon qilinayotgan ayolning holatiga tepish va tilini burroq qilib qo'yadigan joyiga olib borish bilan tahdid qiladi. Uning qaysi jinsga mansubligini aniqlashni o'z ichiga olgan beboshlik va sharmanda qilishning boshqa ko'rinishlari 16 may kuni Yevropada joylashgan xabartimi.org veb saytining sanasi noma'lum 90 soniyalik videosida aks etadi. Turkman hokimiyat idoralari tanqid qilinadigan materiallarni turkman, rus va ingliz tillarida doimiy tarzda chop qiladigan mustaqil veb-saytning iddao qilishicha, transgender ayolni 4 nafar erkak politsiyachi Ashxoboddagi politsiya mahkamalaridan birida so'roq qilgan. Tasvirga tushmagan so'roq qiluvchilarning titrlari ruscha va inglizcha berilgan videoda savollar bergani va kulgani eshitiladi. Uzun ko'k kiyim kiyib, yaltiroq taqinchoqlar taqib va boshiga ro'mol o'rab olgan ayolning yuzidan ham xafa bo'layotgani, ham qo'rqayotgani ko'rinib turibdi. So'roqning bir o'rnida ayolga jinsini isbotlash uchun jinsiy a'zosini ko'rsatish buyuriladi. Yaxshisi uni yechintirib ko'rish kerak, deydi kadr ortidagi ovoz. Ekran qorayib, video yo'qoladi va o'sha ayolga ishtonini yechish buyurilayotgan sahna paydo bo'ladi. U bo'ysunadi. Ammo unga ko'ylagini ko'tarish va turgan joyida aylanib egilishiga buyruq beriladi. Ozodlik radiosi videoning haqiqiyligini mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Xabartimi.org veb-sayti mutasaddilarining aytishicha, u e'lon qilish uchun yuborilgan, boshqa hech qanday tafsilot berilmagan. Dunyoning eng shafqatsiz davlatlaridan biri, inson huquqlari ayanchli ahvolda ekani bilan nom qozongan Turkmaniston uzoq vaqtdan beri noan'anaviy jins vakillariga zulm qilayotgani uchun tanqid qilib kelinadi. Turkmanistonning jinoyat qonunlariga ko'ra homoseksualizm erkaklarning o'zaro jinsiy aloqasi deb hisoblanadi va 2 yilgacha qamoq bilan jazolanishi mumkin. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, keng tarqalgan ta'assub besoqolbozlikni Turkmanistondagi ham tibbiyot muassasalari ham sud hokimiyati kasallik deb qarashga sabab bo'lmoqda. Turkmaniston hukumati Birlashgan Millatlar Tashkiloti inson huquqlari idorasining besoqolbozlikni jinoyat deb hisoblamaslik to'g'risidagi da'vatlarni rad etib keladi va bunday qilish turkman madaniyatiga to'g'ri kelmaydi deb hisoblaydi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Taxminan 5 oy uy qamog'ida qolgan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurrashid Do'stum kuni kecha salomatligi yomonlashgani bois poytaxt Kobuldan Turkiyaga jo'nab ketdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurrashid Do'stum salomatligi yomonlashgani natijasida juma kuni kechqurun poytaxt Kobuldan Anqaraga jo'nab ketdi. General Do'stumga yaqin manbalar Afg'oniston nashrlaridan Hashtusub kundaligiga Do'stum salomatligi yomonlashgani bois uning farzandlari otasini davolanish uchun Turkiyaga jo'nab ketishlikka rozi qilganliklarini aytganlar. General Do'stum boshqaradagan Afg'oniston Milliy Islomiy Junbish nomidagi partiya so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch, vitse-prezident Abdurrashid Do'stum davolanish maqsadida Turkiyaga safar qilganini bildirib, Do'stumni tez orada o'z vataniga qaytadi dedi.
Mustafa General Abdurrashid Do'stum, rahbari Junbish Milliy Islomiy Afg'oniston, Shomi Imroz Marrah.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurrashid Do'stum davolanish maqsadida Turkiyaga jo'nab ketdi. Tez orada o'z vataniga qaytadi. Do'stum o'z millati taqdiri va shimol viloyatlari xavfsizligi borasida befarq qola olmaydi.
Dushvor kishvardar palloy mardumi xud qaror doshdan. Bu vaziyat dushvor amniyati.
General Do'stum o'zining siyosiy raqibi Ahmad Ishchini qamab ishkanja qilgani aybi yuzasidan mamlakat bosh prokuraturasi tomonidan unga qarshi jinoiy ish ochilgan bir zamonda Turkiyaga safar qiladi. Do'stum Turkiyadan qaytmagan taqdirda uni jinoiy javobgarlikka tortish masalasi taqdiri nima bo'ladi? Ahmad ishchi, do'stimning vatanni tark etishi uning ishiga sira ta'sir o'tkazmasligini aytadi. Unga ko'ra, kelasi hafta ichida do'stimga qarshi ochilgan ish mamlakat bosh prokuraturasi tomonidan sudga topshiriladi.
Yani dışarı tüm dosya ve sorumlulukta tekmil olup Ankara sıra mahkemeye mağul bu geniydi.
Mamlakat Vitse Prezidenti General Dostum unga karşı cinayi iş açılganından beri o'z ishxonasiga bora olmasdi. Dostum Ahmad ishchi iddaosini rad qilib, davlat rahbariyatidagi ayrim tevaraklarni unga qarshi fitna uyushtirganlikka ayblab kelgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Payshanba 18-may kuni ertalab kelib chiqishi chustlik bo'lgan rossiyalik multimilliarder Alisher Usmonov VKontakte ijtimoiy tarmog'ida internet tinglovchilar va rus muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyga murojaat bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 12 minut davom etgan video murojaatni Usmonov Navalniyga sensirab boshlaydi.
Имею в виду, что наш юрист сейчас будет разбираться в суде. А ты, как всегда, будешь делать из этого лживый.
Yodingda tut, mening yuristlarim hozir sudda ish olib boradi. Sen esa bundan yolg'on PR yasaysan. Men sening gaplaringni haqiqat deb o'ylayotgan va senga ishonishni davom etayotgan odamlarga murojaat qilishni zarur deb topdim. Alisher Usmonov seni ablah deb atashini anchadan beri so'rab kelayotgan eding. Deya boshladi Usmonov. Milliarder O'zbekistonda 80-chi yillarda zo'rlash emas, sotsialistik mulkni o'marish moddasi asosida soxtalashtirilgan ish bo'yicha 6 yil o'tirib chiqqanini eslatdi.
Ты на всех углах кричишь, что тебя сильно преследуют. Жестокая власть. Ой, какая она жестокая.
Sen har joyda ta'qib etilayotganing borasida jar solasan. Beshafqat hukumat deysan. Qanaqasiga u beshafqat ekanki, atigi bir sutka turmada o'tirib chiqibsan. Sen shunda johil hukumatda bir kun o'tirgan bo'lsang, men esa yumshoq hukumat davrida hech narsadan hech narsa 6 yil o'tirdim. Ikkalamizdan jinoyatchi bu sensan, chunki sen aynan hozir sud qarori ostidasan, dedi Alisher Usmonov. Undan keyin rus biznesmeni Aleksey Navalniyning ayblovlariga to'xtaladi. Bu asosiy daromadlar manbai xususiylashtirish kelishuvlari emasligi Rossiyada soliq to'lash haqida ma'lumot beradi.
Lebedinskiy, Oskolskiy tovarish kombinat. Мы покупали за 2,5 миллиарда швейцарских.
Oskol kombinatlarini biz 2,5 milliard Shvetsariya frankiga 2006 yilda sotib olganmiz. Biz bu aktivlarni kimdandir bepul sovg'a tarzida olganimiz to'g'risidagi gaplaring g'irt yolg'on. Megafon, Mail.ru, Odnoklassniki, VKontakte tarmoqlariga qilingan sarmoyalarim aniq sovet davridan qolmagan-ku. Bular o'g'irlik emas, Aleksey. Sen besavodsan, chunki men sotib olgan korxonalarda 40 ming ishchi o'rinlari ishga tushirilgan, deya hisobot berdi rossiyalik biznesmen. U shuningdek hech kimga pora bermagan halol biznesmen ekanini ham ta'kidlab, Aleksey Navalniydan kechirim so'rashni tavsiya qildi.
И твои потуги меня оболгать. Это лай мошки на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный.
Sening barcha harakatlaring itning karvonga xurishidir. Tuf senga Aleksey Navalniy, dedi oligarx Usmonov. Muxolifatchi Aleksey Navalniy esa shu kuniyoq Usmonovning bu videosini o'z sahifasida e'lon qildi. Biz rus, britan, shvetsar oligarxi 15 milliard dollar egasi Alisher Usmonovni videobloger bo'lishga undadik. Albatta kanalimiz auditoriyasida savollar qolmasligi uchun Burxonovichga men bandma-band javob qaytaraman, deb yozdi Navalniy. U sizga Dimon emas videosi bugunga kelib bir necha 10 million shaxs tomonidan ko'rib chiqilgani ma'lum. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Andijon viloyatining Asaka tumanida oyliklari plastik kartaga o'tkaziladiganlar pul mablag'larini 18-20% xizmat haqi evaziga naqdlashtirib berish bilan shug'ullangani aytilayotgan yirik abnalchilardan biri qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asaka tumani prokuraturasidagi ozodlik manbasiga ko'ra qo'lga olingan shaxs andijonliklar orasida Shokir nomi bilan tanilgan yirik abnalchilardan biridir. U Asaka tumanida Xo'ja Ko'rsinga oziq-ovqat mahsulotlarini sotish do'konlarini ochib, aslida plastik kartalardagi mablag'larni naqdlashtirib qisqartirib berish tarmog'ini yo'lga qo'ygani iddao qilinmoqda. Uning oziq-ovqat do'koni tekshirilganida u yerda boshqa firmalarga tegishli bo'lgan to'lov terminallari hamda 110 million so'm miqdorida naqd pul topilib musodara etilgan. Shu terminallar orqali naqd pullar yechib berilgan degan taxminlar bor. Hozir bu taxminlar o'rganilmoqda, dedi prokuraturadagi manba. Oyliklari plastik kartaga o'tkazilgan o'zbekistonliklar bankomatlarda pul yo'qligi bois pulini maxsus tujjorlarga haq berib naqdga aylantirmoqdalar. Tujjorlar esa o'z xizmati uchun plastik kartadan chiqarib olingan umumiy summaning 15-20% miqdorida haq olmoqda. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi yil sayin kuchaymoqda. Davlat g'aznasidan oylik, pensiya, bolalar va nogironlik nafaqalari oladiganlar, ular xohlamasalar ham pullari 100% plastik kartochkasiga tushirib berilmoqda. Lekin oylik va nafaqalari plastik kartalariga tushiriladiganlar bozorga borib yegulik xarid qila olmaydi, ko'p joyda naqd pul so'raladi. Andijonlik tadbirkor Bunyodbek naqd pul yo'qligi muammosi sabab noqonuniy abnalishka faoliyati bilan shug'ullanuvchilar mamlakat bo'ylab qo'ziqorinday ko'payganini aytadi.
Ushabdi deb eshitdim.
Ha, nima ish qiladi o'zi? Nima ish faoliyati nima edi buni?
Faoliyati ash karta bo'yicha aka, abnalishkada.
Aha, qanaqa ish edi bu?
Abnalishka kartalar olib, kartalar sotardi aka.
Qanday bo'ladi bu endi? Tushuntirib bering oddiy til bilan.
Oddiy til bilan sizdan 10% dan olib turib aka, 10% ga olib kartalar. Misol, plastik kartada 100 ming so'm puliz bo'lsa, 90 ming olib, 92 ming, 93 ming dan sotardi. Bu tane dollar pulchilarga o'xshab, ular ham ana kasb qilib olishdi.
Bunaqalar ko'pmi?
Shunday qilib. Ha, ularga Sharxonda bor aka. Asakada bor. Plastiklar ko'pchilik shunaqa plastik ishlar bilan shug'ullanib yurishibdi. Katta-katta abnalishkachilar bor aka hozir ham yo'qmi? Shunaqa narsalar.
Bu nima uchun paydo bo'lgan endi bu abnalishka biznesi? Nima uchun? Nima uchun?
Bolalarni pulini oladigan ashlar endi majburligidan aka ashlarga murojaat qiladi, ashlar yechib beradi pullarni. 15% 20% yetishyapti bu.
Plastik kartaga sotilayotgan mollarga naqd pulda sotiladigandan ko'proq narx qo'yilgani bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadida esa O'zbekiston bosh vazirining birinchi muavini Rustam Azimov respublikadagi barcha rahbarlarga hukumat telegrammasi jo'natgan edi. O'tgan yil 20-noyabr sanasi bilan yuborilgan maktubda hukumat telegrammasida plastik kartadagi pullarni ustama berib naqd pulga almashtirish va mollarni plastik kartaga sotayotganda qimmat naqd belgilash kabi holatlarga barham berish talab qilinadi. Bunga bo'ysunmaganlarni jazolash ta'kidlanadi.
O'zbekiston siyosat. Maxtum Qulining kecha Toshkentda o'rnatilgan barelyefidan terpak yechilib, salla o'raladigan bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga safari oldidan Toshkentdagi Maxtum Qul ko'chasida ochilgan shoir barelyefi rasmiy Ashxobod qabul qilgan andoza simodan farqli bo'lganiga turkmanistonlik diplomatlar e'tibor qaratdi. Toshkentda tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tgan haykalda Maxtum Quli Sovet davri o'tgan asrning 50-yillarida chop etilgan kitoblardagi kabi aks ettirilgan. Ochilish marosimida qatnashgan va ismi oshkor qilinishini istamagan rassomning aytishicha, haykal Turkmanistonda qabul qilingan andozaga ko'ra salla kiygan tarzda emas, balki turkman telpagi kiygan tarzda yasalgani turkman diplomatlari e'tiroziga sabab bo'lgan. Bu e'tiroz ortidan haykal almashtirilishi ham rejalashtirilgan. Rassomning aytishicha, haykal eskizining rasmiy Ashxobod bilan kelishilmagani ortidan tushunmovchilik yuzaga chiqqan. Haykal 1947-yil Sovet paytida andoza uchun qabul qilingan turkman rassomi Ayxan Hajiyev chizgan rasm asosida yaratildi. Lekin Turkmanistonning marhum prezidenti Safarmurod Niyozov 2000-yilda Ayxan Hajiyev variantini tanqid qilib, Maxtum Qulining yangi siymosini yaratishga buyruq bergan edi. Niyozovga ko'ra, eski variantdagi Maxtum Quli telpak kiygan kambag'al cho'ponga o'xshagan. Ana shundan keyin salla kiygan Maxtum Quli siymosi andoza sifatida qabul qilindi. Ashxoboddagi barcha haykallarning telpagi olib tashlanib, salla kiydirildi. Bu haykalni ishlagan o'zbek haykaltaroshi Jasvant Arnazarovning bundan xabari bo'lmagan, deydi rassom. Unga ko'ra, yosh o'zbek haykaltaroshi Jasvant Arnazarov Maxtum Qulini qaytadan sallalik qilib yasab berishga buyurtma olgan. Haykaltarosh yana bir bor pul ishlaydigan bo'ldi. Toshkentdagi turkman diplomat va tadbirkorlari yangi variantga homiylik qilishadigan bo'ldi. Skandal qilmasdan muammoni tinchgina hal qilishmoqchi, deydi haykal ochilishida qatnashgan rassom. Toshkentda ulug' turkman shoirining haykali ochilishini olqishlagan turkman rassomi Mamakquli Yomg'ir Quliyev Ozodlik bilan suhbatda salla kiygan Maxtum Quli siymosi tarixiy haqiqatga yaqinligini aytadi. Rang tasvirchi rassom Oyxon Hojiyev yaratgan va 1947-yili kanonizatsiya qilingan Maxtum Quli portreti cho'g'irma telpak kiygan tarzda chizilgan, lekin telpak taka turkmanlarnikiga o'xshamagan. Takalarniki sal boshqacha bo'ladi. Ikkinchidan Sherg'ozi madrasasini xatm qilgan Maxtum Quli salla o'rab yurgan. Uning rutbasi va mavqei shuni taqozo qilgan. Sovet davri ideologlari kambag'al va dindan uzoq shoir obrazini andoza sifatida olgan. Tarixiy haqiqatni tiklash ma'nosida salla kiygan Maxtumquli haykali to'g'riroq bo'ladi, lekin Hojiyev yaratgan Maxtumquli obrazi san'at asari sifatida qolaveradi. Shu o'rinda O'zbekiston poytaxti markaziga Maxtumquli haykalini qo'ygan o'zbek qardoshlarimdan juda minnatdorman, deydi rassom Mamoqquli. 18 may Turkmansonda Maxtumquli she'riyati, hamjihatligi va tiklanish kuni sifatida nishonlanadi. Bareliefning ochilish marosimi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkmanistonga xizmat safari oldidan bo'lib o'tdi. Tantanali marosimda O'zbekiston madaniyat vaziri Mahmud Murotov, Yozuvchilar uyushmasi raisi O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Ali, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti vakillari, Turkman madaniyati markazi raisining o'rinbosari Bibi Sora Rajabova, madaniyat markazlari vakillari, madaniyat va san'at arboblari, diplomatik korpus va jamoatchilik vakillari qatnashdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Tijorat banklarining Mirziyoyev kreditini berishga resurslari tugab qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 17 mart kuni aholiga chorva mollari va parrandachilik sotib olish uchun mikrokreditlar ajratishni soddalashtirishga qaratilgan qaror chiqargan edi. Bu qaror ijrosi boshlanganidan 2 oy o'tib o'tmay, aksar tijorat banklari qoramol olish uchun qarz so'rovchilarni resurs tugab qolgan iddaosi bilan quruq qo'l bilan qaytarmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidagi Sanoat qurilish bank filialiga qoramol olish uchun mikrokredit so'rab murojaat qilganlardan biri Ozodlikka o'ziga bunday kredit berish to'xtatilganini aytishganini xabar qildi. Bu xabarni o'rganish asosida Ozodlik 19 may kuni nafaqat o'z Sanoat qurilish bank, balki aholi va tadbirkorlik subyektlariga mikrokredit ajratishga mas'ul bo'lgan tijoriy banklarning aksaridan qoramol olish uchun mikrokredit berishning ko'p joylarda to'xtab qolgani javobini oldi.
Sanoat qurilish bank ishonch telefoniga tushdi. Yo'q, resurs yo'qligi sababli to'xtatilgan, yo'q berilmaydi. Hali to'xtatilgan.
Dedi o'z sanoat qurilish bank bosh idorasi xodimi. Bankning Xo'jayli tumani filiali mutaxassisi ham Toshkentdagi telefon raqamiga javob bergan xodimi gapini takrorladi.
Bo'ladir, net to'xtab qoldi hozir. Endi nesa kalsulda uning resursi shart 4 oy 5 oydan beri chiqarmayapti ma'lumot. Deb bo'lim boshqarmiz, bizga shunday topshirma beribdi, to'xtatildi deb. Tavoqqa beribotirmiz hozir. Tavoqqa so'y 50 minimalniga deyin beraveramiz. Bir haftaning ichida ish qayta chiqib qoladi.
Dedi Qoraqalpog'istonning Xo'jaylisidagi Sanoat qurilish bank kredit bo'limi vakili. Ipoteka bankining Toshkentdagi bosh idorasi xodimi qoramol uchun kredit berilmasin degan buyruq yo'qligi, biroq kredit so'rovchilar ro'yxat uzayib ketib, ularga pul topib berish og'irlashgan ortidan ayrim filiallar kredit bermayotganini bildirdi. Agrobank bosh ofisiga qilingan murojaatga ham ayni mazmunda javob berildi. Bu mikrokreditlarni ajratish shu oydan to'xtatildi. Resurs tugab qoldi. Adashmasam 6 oyga to'xtatildi. Chorva mollariga aniq berilmaydi. Parranda va limonariylar uchun berilishi mumkin, lekin bu ham hali aniq emas, dedi Agrobank vakili. O'zbekiston bank tizimi mutaxassislaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Prezident Shavkat Mirziyoyev qaror ijrosining 2 oyga yetib yetmay to'xtab qolgani sabablarini tushuntirdi. Masalan, Andijon viloyatida tovuq uchun shuncha kredit berildiki, hisoblab chiqilsa, viloyatda buncha tovuqning o'zi yo'q ekan. Qoramol ham xuddi shunday bo'ldi. Qoramol olaman deb hujjatlashtirib, u pulni perechisleniya bilan chorvador fermer hisobiga ko'chirtirib, har xil yo'llar bilan uni abnal qilish boshlandi. Milliardlab so'm bank tizimini tark etib, naqd ko'rinishida bozorga ko'chdi. Oqibatda bozorda naqd aylanmasi ko'paydi, inflyatsiya kuchaydi, boshqarib bo'lmaydigan iqtisodiy disproportsiya yuzaga keldi. Bu o'z avval boshqa aholiga yoqish uchun olingan populistik qaror edi va mutaxassislar uning shunday oqibatlarga olib kelishini yaxshi bilardi. Lekin bu borada ular fikrini so'ragan ham, eshitgan ham yo'q, dedi O'zbekistondagi bank kredit tizimida ishlovchi mutaxassislardan biri.
Ozodlikda portal rukni.
Ozodlikning portal rukniga murojaat qilgan Farg'ona viloyatining Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri 70 yashar Ochil Bekmatov prezident portaliga o'z muammosi yuzasidan 30 marta murojaat qilib, natijaga erisha olmagani va portal xodimlarining o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashayotganidan shikoyat qildi.
Men viloyat hokimini bo'sh portallarga, chanoqlarga tarta kileylab rahbarlarimizni aldaganini gazetaga yozganimdan so'ng viloyat hokimini topshirig'i bilan meni gazetada tanqid qildi. To'g'mat. Go'yoki men planni bajarmaymanmish, meni hech kim tanimaydiymish. Har yili 25 tonna bug'doyni kam beramanmish. Men misolda mahallani maslahatchisiman. Har yili 120% dan kamiga bajarmayman planni. Oshirib yuboraman paxta bug'doyni. Har yili. Men bularni keyin virtualga arz qildim. Bular menga nimaga to'qmat qildi? Ularga jinoiy javobgarlikka tortinglar dedim.
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini Ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Telegram va WhatsApp'dagi manzilimiz +42 072 49 71 539.
Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qo'qon don mahsulotlari rahbariyati don o'g'irligi videolarini sizdirganlarni qidirmoqda. Eronda Hasan Ruhoniy ikkinchi bor prezidentlikka saylandi.
Az majmu'i 25,966,000.
5 oydan beri uy qamog'ida o'tirgan Afg'on vitse-prezidenti general Do'stum mamlakatni tark etib Turkiyaga kelgan. Turkman politsiyasi transgender ayolni sharmanda qilayotgani aks etgan video internetga chiqdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan eshityapsiz.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Demak, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon mikrofon oldida. Erondagi prezidentlik saylovida mamlakatning amaldagi prezidenti Hasan Ruhoniy g'olib chiqdi. Mamlakat ichki ishlar vazirligiga ko'ra, saylovda 41 milliondan ortiq saylovchi qatnashgan.
Az majmu'i 25,966,729 oro ma'xuza.
Shundan 23,5 milliondan ortig'i Ruhoniy uchun ovoz bergan, uning raqibi Oyatulloh Ali Xumaniy va uning atrofidagi konservatorlar tarafdan dastaklanuvchi 56 yoshli Ibrohim Raisi 15 milliondan ortiq ovoz to'plagan. Tafsilotlar dastur davomida. O'zbekistonda 27 may Ramazon oyining ilk kuni deb e'lon qilindi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning juma kungi Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi qarorda ta'kidlanadi. Unda O'zbekiston musulmonlari idorasining axborotiga tayanib 27 may kuni Ramazon oyining boshlanishi deb e'lon qilingan, biroq ijtimoiy tarmoqlarda Ramazonning kirishi oyga qarab belgilanmasligi e'tirozlarga sabab bo'lgan. Musulmon dunyosida Ramazon oyi boshlanishi oy ko'rinishiga qarab belgilanadi. O'zbekiston, Turkiya va Qozog'iston kabi davlatlar Ramazonning kirishini oy chiqishiga qarab emas, balki astronomik hisob-kitoblar bo'yicha belgilab keladi. O'zbekistonlik taniqli advokat Polina Brauberg 69 yoshida olamdan o'tdi. Bu haqda Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi rahbari Nadejda Otayeva ma'lum qildi. Tashkilotga ko'ra, Polina Brauberg 7 kun oldin miyaga qon quyilishi oqibatida kasalxonaga yotqizilgan, u chet elda davolanish uchun xorijga chiqishga harakat qilgan, lekin unga Toshkent viloyati hududidan tashqariga chiqishiga izn berilmagan, deya bildirdi Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Otayeva. Otayevaga ko'ra, Polina Brauberg xorijga chiqish vizasini so'rab bir necha yildan buyon hukumatdan so'rab keladi, lekin 2014 yildan buyon uning bu boradagi murojaatlariga rad javob olib kelgan. U O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi rahbari. 1999 yilgi Toshkentdagi portlashlarda ayblangan Muhammad Solihga advokatlik qilgan, so'nggi yillarda Braubek Markaziy Osiyo inson huquqlari tashkiloti bilan hamkorlik qilib kelgan. AQSh prezidenti Donald Tramp buyrug'i bilan Federal qidiruv byurosi boshlig'i lavozimidan olingan James Comey razvedka bo'yicha Senat komitasida bo'ladigan ochiq eshituvlarda ko'rsatma berishga rozi bo'lgan. Eshituvlar may oyi oxirida bo'lib o'tadi. Qo'mita a'zolari Qo'midan Rossiyaning AQShdagi prezidentlik sayloviga aralashuviga doir tekshiruvlarning borishi va Amerika matbuotida paydo bo'lgan so'nggi xabarlar yuzasidan uni fikrini eshitishni xohlamoqda, dedi qo'mita rahbari Richard Baer. So'nggi kunlarda Amerika matbuotida Tramp go'yoki Qo'midan sobiq xavfsizlik maslahatchisi Michael Flynnning Rossiya bilan aloqalarga doir tekshiruvni to'xtatishni talab qilgan haqidagi iddaolarga to'la maqolalar bosilgandi. Ekspertlar agar bu iddaolar haqiqat bo'lsa, prezident adliya tizimi ishiga aralashish shiga uringanlik sifatida malakalanishi mumkin. Oq uy prezidenti Tramp hech qachon qo'midan tergov ishini to'xtatishni so'ramaganini bildirgan. AQSh prezidenti Donald Tramp ayni paytda mamlakat rahbari sifatidagi ilk tashrif olaroq bugun rafiqasi Melaniya Tramp bilan Saudiya Arabistoniga keldi. Ronald Reagan davridan buyon barcha prezidentlar o'zlarining prezident sifatidagi birinchi chet el safarini Meksika yoki Kanadaga qilgan. Tramp bu an'anani buzib, safar qilish uchun birinchi davlat sifatida Saudiya Arabistonini tanladi. Washington bilan Riyod munosabatlari Obama davrida tarang edi va Tramp bu munosabatlarni yaxshilamoqchi, xususan inson huquqlari bilan bog'liq masalalarning ustuvorligini pasaytirib, asosiy e'tiborni terrorizmga va Eronning ekspansionizmiga qarshi kurashga qaratmoqchi. Saudiya Arabistonidan so'ng Tramp Isroil, Rim va Brusselga boradi. Afg'onistonda politsiya xodimi o'zining 5 hamkasbini otib o'ldirdi. Rasmiylarga ko'ra, voqea mamlakatning sharqidagi Nangarhor viloyatida sodir bo'lgan. Politsiya xodimi uxlab yotgan hamkasblariga hujum qilgan. Viloyat hokimiyati vakilining aytishicha, hujum qurbonlari avvalgi zaharlangan, so'ng otib tashlangan. Hokimiyat vakiliga ko'ra, hujumni amalga oshirgan politsiya xodimi o'ldirilganlarning qurollarini olib voqea joyidan yashiringan. Hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olmadi. Pokiston bilan chegaradosh Nangarhor viloyatida Islom davlati ekstremistik tashkilotining qurolli guruhlari hamda Taliban jangarlari faol.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar siyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradilar-yu, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Qo'qon don mahsulotlari korxonasida don o'g'irligiga ketgani iddo qilinayotgan videolar ozodlikda e'lon qilinishi ortidan shirkat rahbariyati shu videolarni sizdirgan xodimlarni qidirishga tushgan. Ismisir qolishni istagan shirkat xodimlaridan biri Qo'qon don mahsulotlari rahbarlari videoga tushib qolgan o'g'rilarni qidirish o'rniga shu videoni sizdirgan odamni qidirmoqda deya ozodlikka xabar berdi. Hammani do'q popsilar bilan so'roq qilmoqda. Bular davlat zaxirasi saqlanayotgan don omboridan bug'doy o'g'irlaganlarni qidirish o'rniga shu o'g'rilarni videoga olgan va uni tarqatgan odamni qidirmoqda. Majlis to'plab oralaringda kimdir korxona ichidan video chiqargan, shu videoni tarqatgan topilmasa, hammalaring ishdan bo'shaysizlar deb ogohlantirishdi, dedi shirkat xodimlaridan biri. Qo'qondan mahsulotlari shirkatining yana bir xodimi esa iltimos to'xtatinglar, bunchalik bo'lishini bilmovdik. Meni orqamdan boshqalar qiynalmasin, deya ozodlikka xat jo'natdi. Ozodlikka 10-may kuni yuborilgan video tasvirda o'rta yoshlardagi 4 shaxs qoplarni ko'tarib korxonaning usti sim tor bilan tortilgan devori tomon kirayotgan aks etgan. Yana bir tasvirda esa tikanli sim bilan tortilgan devorga narvon qo'yilgan, odamlar unga chiqib devorning narigi tomoniga ichiga don to'ldirilgan aytilgan qoplarni uzatayotganini ko'rishgan. Tasvirlarni ozodlikka jo'natgan korxona xodimi videodagi aytgan voqea don o'g'irligi ekani va bunday o'g'irliklar Qo'qon don mahsulotlari korxonasida har kuni qo'riqchilarning ko'z o'ngida sodir bo'lishini aytgandi. Strategik ahamiyatga molik muassasalar sirasiga kiruvchi Qo'qon don mahsulotlari harbiylashtirilgan qo'riqlash bo'limi tarafidan qo'riqlanadi. Qo'qon don mahsulotlari shirkatda ayni paytda korxonada o'g'irlik yuz berganini mutlaqo inkor qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Erondagi prezidentlik saylovida mamlakatning amaldagi prezidenti Hasan Ruhoniy g'olib chiqdi. Mamlakat ichki ishlar vazirligiga ko'ra, saylovda 41 milliondan ortiq saylovchi qatnashgan, shundan 23,5 milliondan ortiq Ruhoniy uchun ovoz bergan. Uning raqibi Oyatulloh Ali Xumanayi va uni atrofidagi konservatorlar dastaklovchi 56 yoshli Ibrohim Raisi 15 milliondan ortiq ovoz to'plagan. Eronda davlat rahbari lavozimiga 4 ta nomzod da'vogarlik qilayotgandi. Ular orasida amaldagi prezident Hasan Ruhoniy hamda konservatorlar va sobiq prokuror Ibrohim Raisi ko'proq ovoz olishi mumkin bo'lgan nomzodlar sifatida qaralayotgandi. Liberal qarashlarga ega deb bilingan Hasan Ruhoniy 81 millionlik aholiga G'arb bilan hamkorlikni davom ettirish va vatandoshlarga yanada ko'proq erkinliklar berishni va'da qilgan. Uning saylovdagi raqibi Ibrohim Raisi esa ovoz berishda qonunbuzarlikka yo'l qo'yilganini iddao qilmoqda. U Ruhoniy tarafdorlarni saylov uchastkalarida targ'ibot ishlarini olib borganlikda aybladi. Saylov uchastkalarida targ'ibot mamlakat qonunchiligiga ziddir. Erondagi saylovlarda faollik 70% tashkil etgan. ya'ni saylash huquqiga ega bo'lgan fuqarolarning shuncha foizi ovoz berishda qatnashgan. Saylovchilar faolligi yuqori bo'lgani sabab hukumat ovoz berishni 5 soatga uzaytirdi. Iron Ichki ishlar vazirligiga ko'ra saylovda 41 milliondan ortiq odam qatnashgan. Ironda prezident ijroiya hokimiyat rahbari hisoblanadi, lekin asosiy iqtidor Iron Oliy ruhoniysi qo'lidadir. U mamlakat qurolli kuchlari, sud tizimi, davlat televideniyasi va hukumatning muhim idoralarini nazorat qiladi. Iron Oliy ruhoniysi shuningdek mamlakat tashqi siyosatini ham belgilab beradi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkman politsiyasi transgender ayolni sharmanda qilayotgan video internetga chiqdi. Erkak kishi bo'la turib, "Tanangni pulga sotayapsanmi?" degan ovoz eshitiladi kadr ortidan. "Men bilan yotasanmi? Senga 20 manat, 6 dollar beraman," deb so'raydi o'sha ovoz. O'zini Turkmaniston politsiyasi deb iddao qilayotgan so'roq qiluvchilarga "yo'q" degan javoblar yetarli bo'lmaydi. Politsiya transgenderligi gumon qilinayotgan ayolning olatiga tepish va tilini burro qilib qo'yadigan joyiga olib borish bilan tahdid qiladi. Uning qaysi jinsga mansubligini aniqlashni o'z ichiga olgan beboshlik va sharmanda qilishning boshqa ko'rinishlari 16 may kuni Yevropada joylashgan xabartimi.org veb-saytining sanasi noma'lum 90 soniyalik videosida aks etadi. Turkman hokimiyat idoralari tanqid qilinadigan materiallarni turkman, rus va ingliz tillarida doimiy tarzda chop qiladigan mustaqil veb-saytning iddao qilishicha, transgender ayolni 4 nafar erkak politsiyachi Ashxoboddagi politsiya mahkamalaridan birida so'roq qilgan. Tasvirga tushmagan so'roq qiluvchilarning titrlari ruscha va inglizcha berilgan videoda savollar bergani va kulgani eshitiladi. Uzun ko'k kiyim kiyib, yaltiroq taqinchoqlar taqib va boshiga ro'mol o'rab olgan ayolning yuzidan ham xafa bo'layotgani, ham qo'rqayotgani ko'rinib turibdi. So'roqning bir o'rnida ayolga jinsini isbotlash uchun jinsiy a'zosini ko'rsatish buyuriladi. "Yaxshisi uni yechitirib ko'rish kerak," deydi kadr ortidagi ovoz. Ekran qorayib, video yo'qoladi va o'sha ayolga ishtonini yechish buyurilayotgan sahna paydo bo'ladi. U bo'ysunadi, ammo unga ko'ylagini ko'tarish va turgan joyida aylanib egilishiga buyruq beriladi. Ozodlik radiosi videoning haqiqiyligini mustaqil ravishda tasdiqlay olmaydi. Xabartimi.org veb-sayti mutasaddilarining aytishicha, u e'lon qilish uchun yuborilgan, boshqa hech qanday tafsilot berilmagan. Dunyoning eng shafqatsiz davlatlaridan biri, inson huquqlari ayanchli ahvolda ekani bilan nom qozongan Turkmaniston uzoq vaqtdan beri noan'anaviy jins vakillariga zulm qilayotgani uchun tanqid qilib kelinadi. Turkmanistonning jinoyat qonunlariga ko'ra gomoseksualizm erkaklarning o'zaro jinsiy aloqasi deb hisoblanadi va 2 yilgacha qamoq bilan jazolanishi mumkin. Human Rights Watch tashkilotiga ko'ra, keng tarqalgan ta'assub besoqolbozlikni Turkmanistondagi ham tibbiyot muassasalari ham sud hokimiyati kasallik deb qarashga sabab bo'lmoqda. Turkmaniston hukumati Birlashgan Millatlar Tashkiloti Inson huquqlari idorasining besoqolbozlikni jinoyat deb hisoblamaslik to'g'risidagi da'vatlarni rad etib keladi va bunday qilish turkman madaniyatiga to'g'ri kelmaydi deb hisoblaydi.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Taxminan 5 oy uy qamog'ida qolgan Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurrashid Do'stum kuni kecha salomatligi yomonlashgani bois poytaxt Kobuldan Turkiyaga jo'nab ketdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurrashid Do'stum salomatligi yomonlashgani natijasida juma kuni kechqurun poytaxt Kobuldan Anqaraga jo'nab ketdi. General Do'stumga yaqin manbalar Afg'oniston nashrlaridan Hashtusub kundaligiga Do'stum salomatligi yomonlashgani bois uning farzandlari otasini davolanish uchun Turkiyaga jo'nab ketishlikka rozi qilganliklarini aytganlar. General Do'stum boshqaradagan Afg'oniston Milliy Islomiy Junbish nomidagi partiya so'zchisi Bashir Ahmad Tayanch vitse-prezident Abdurashid Do'stum davolanish maqsadida Turkiyaga safar qilganini bildirib, Do'stumni tez orada o'z vataniga qaytadi dedi.
Qistirjon Abdurashid Do'stum rahbari Jumhuriyat Milliy Islomiy Afg'oniston Shom Imroz Marrah
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum davolanish maqsadida Turkiyaga jo'nab ketdi. Tez orada o'z vataniga qaytadi. Do'stum o'z millati taqdiri va shimol viloyatlari xavfsizligi borasida befarq qololmaydi.
Dushvor kishvardar palloy mardumi xud qaror doshdan. Bu vaziyatda dushvor amniyati
General Do'stum o'zining siyosiy raqibi Ahmad Ishchini qamab ishkanja qilgani aybi yuzasidan mamlakat bosh prokuraturasi tomonidan unga qarshi jinoiy ish ochilgan bir zamonda Turkiyaga safar qiladi. Do'stum Turkiyadan qaytmagan taqdirda uni jinoiy javobgarlikka tortish masalasi taqdiri nima bo'ladi? Ahmad Ishchi Do'stumning vatanni tark etishi uning ishiga sira ta'sir o'tkazmasligini aytadi. Unga ko'ra, kelasi hafta ichida Do'stumga qarshi ochilgan ish mamlakat bosh prokuraturasi tomonidan sudga topshiriladi.
Yani fışarı tüm dosya mesulunlukta takmin olup Ankara sıra mahkemeye mağul bu genelde.
Mamlakat Vitse Prezidenti General Do'stum unga qarshi jinoiy ish ochilganidan beri o'z ishxonasiga borolmasdi. Do'stum Ahmad Ishchi iddaosini rad qilib, davlat rahbariyatidagi ayrim tevaraklarni unga qarshi fitna uyushtirganlikka ayblab kelgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik Radiosi, Kobul.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Payshanba 18 may kuni ertalab kelib chiqishi chustlik bo'lgan rossiyalik multimilliarder Alisher Usmonov VKontakte ijtimoiy tarmog'ida internet tinglovchilar va rus muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyga murojaat bilan chiqdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 12 minut davom etgan video murojaatni Usmonov Navalniyga sensirab boshlaydi.
Имею в виду, что наш юрист сейчас будет разбираться в суде, а ты как всегда будешь делать из этого лживый.
Yodingda tut, mening yuristlarim hozir sudda ish olib boradi. Sen esa bundan yolg'on PR yasaysan. Men sening gaplaringni haqiqat deb o'ylayotgan va senga ishonishni davom etayotgan odamlarga murojaat qilishni zarur deb topdim. Alisher Usmonov seni ablah deb atashini anchadan beri so'rab kelayotgan eding. Deya boshladi Usmonov. Milliarder O'zbekistonda 80-chi yillarda zo'rlash emas, sotsialistik mulkni o'marish moddasi asosida soxtalashtirilgan ish bo'yicha 6 yil o'tirib chiqqanini eslatdi.
Ты на всех углах кричишь, что тебя сильно преследуют, жестокая власть. Ой, какая она жестокая.
Sen har joyda ta'qib etilayotganing borasida jar solasan. Beshafqat hukumat deysan. Qanaqasiga u beshafqat ekanki, atigi bir sutka turmada o'tirib chiqibsan. Sen shunday johil hukumatda bir kun o'tirgan bo'lsang, men esa yumshoq hukumat davrida hech narsadan hech narsa 6 yil o'tirdim. Ikkalamizdan jinoyatchi bu sensan, chunki sen aynan hozir sud qarori ostidasan, dedi Alisher Usmonov. Undan keyin rus biznesmeni Aleksey Navalniyning ayblovlariga to'xtaladi. U asosiy daromadlar manbai xususiylashtirish kelishuvlari emasligi, Rossiyada soliq to'lash haqida ma'lumot beradi.
Lebedinskiy, Oskolskiy tovarish kombinat. Мы покупали за 2,5 миллиарда швейцарских.
Oskol kombinatlarini biz 2,5 milliard Shvetsariya frankiga 2006 yilda sotib olganmiz. Biz bu aktivlarni kimdandir bepul sovg'a tarzida olganimiz to'g'risidagi gaplaring g'irt yolg'on. Megafon, Mail.ru, Odnoklassniki, VKontakte tarmoqlariga qilingan sarmoyalarim aniq sovet davridan qolmagan-ku. Bular o'g'irlik emas, Aleksey. Sen besavodsan, chunki men sotib olgan korxonalarda 40 ming ishchi o'rinlari ishga tushirilgan, deya hisobot berdi rossiyalik biznesmen. U shuningdek hech kimga pora bermagan halol biznesmen ekanini ham ta'kidlab, Aleksey Navalniydan kechirim so'rashni tavsiya qildi.
И твои потуги меня оболгать. Это лай мошки на слона. Тьфу на тебя, Алексей Навальный.
Sening barcha harakatlaring itning karvonga xurishidir. tuf senga Aleksey Navalniy, dedi oligarx Usmonov. Muxolifatchi Aleksey Navalniy esa shu kuniyoq Usmonovning bu videosini o'z sahifasida e'lon qildi. Biz rus, britan, shvetsar oligarxi 15 milliard dollar egasi Alisher Usmonovni videobloger bo'lishga undadik. Albatta, kanalimiz auditoriyasida savollar qolmasligi uchun Burxonovichga men bandma-band javob qaytaraman, deb yozdi Navalniy. U sizga Dimon emas videosi bugunga kelib bir necha 10 million shaxs tomonidan ko'rib chiqilgani ma'lum. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Andijon viloyatining Asaka tumanida oyliklari plastik kartaga o'tkaziladiganlar pul mablag'larini 18-20% xizmat haqi evaziga naqdlashtirib berish bilan shug'ullangani aytilayotgan yirik abnalchilardan biri qo'lga olingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Asaka tumani prokuraturasidagi ozodlik manbasiga ko'ra qo'lga olingan shaxs andijonliklar orasida Shokir nomi bilan tanilgan yirik abnalchilardan biridir. U Asaka tumanida Xo'jako'rsinga oziq-ovqat mahsulotlarini sotish do'konlarini ochib, aslida plastik kartalar dagi mablag'larni naqdlashtirib berish tarmog'ini yo'lga qo'ygani iddao qilinmoqda. Uning oziq-ovqat do'koni tekshirilganida u yerda boshqa firmalarga tegishli bo'lgan to'lov terminallari hamda 110 million so'm miqdorida naqd pul topilib musodara etilgan. Shu terminallar orqali naqd pullar yechib berilgan degan taxminlar bor. Hozir bu taxminlar o'rganilmoqda, dedi prokuraturadagi manba. Oyliklari plastik kartaga o'tkazilgan o'zbekistonliklar bankomatlarda pul yo'qligi bois pulini maxsus tujjorlarga haq berib naqdga aylantirib moqtalar. Tujjorlar esa o'z xizmati uchun plastik kartadan chiqarib olingan umumiy summaning 15-20% miqdorida haq olmoqda. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi yil sayin kuchaymoqda. Davlat g'aznasidan oylik, pensiya, bolalar va nogironlik nafaqalari oladiganlar, ular xohlamasalar ham pullari 100% plastik kartochkasiga tushirib berilmoqda. Lekin oylik va nafaqalari plastik kartalariga tushiriladiganlar bozorga borib yegulik xarid qila olmaydi, ko'p joyda naqd pul so'raladi. Andijonlik tadbirkor Bunyodbek naqd pul yo'qligi muammosi sabab noqonuniy abnalishka faoliyati bilan shug'ullanuvchilar mamlakat bo'ylab ko'zi qorinday ko'payganini aytadi.
Ushabdi deb eshitdim.
Ha, nima ishlardi o'zi? Nima ish faoliyati nima edi buni?
Faoliyati shu karta bo'yicha aka, abnalishkada.
Aha, qanaqa ishlaydi bu?
Abnalishka kartalar olib, kartalar sotardi aka.
Qanday bo'ladi bu endi? Tushuntirib bering oddiy til bilan.
Oddiy til bilan sizdan 10% dan olib turib aka, 10% ga olib kartalar. Misol, plastik kartada 100 ming so'm puliz bo'lsa, 90 mingga olib, 92 ming, 93 mingdan sotardi. Bu tane dollar pulchilarga o'xshab, ular amalni kasb qilib olishdi.
Bunaqa ko'pmi?
Shunday qilib. Ha, ularga Sharxonda bor aka. Asakada bor. Plastiklar ko'pchilik shunaqa plastik ishlar bilan shug'ullanib yurishibdi. Katta-katta abnalishkachilar bor aka hozir ham yo'qmi? Shunaqa narsalar.
Bu nima uchun paydo bo'lgan endi bu abnalishka biznesi? Nima uchun? Nima uchun?
Bolalarni pulini oladigan ashlar endi majburligidan aka ashlarga murojaat qiladi, ashlar yechib beradi pullarni. 15% 20% yetishyapti bu.
Plastik kartaga sotilayotgan mollarga naqd pulda sotiladigandan ko'proq narx qo'yilgani bilan bog'liq muammolarni bartaraf etish maqsadida esa O'zbekiston bosh vazirining birinchi muavini Rustam Azimov respublikadagi barcha rahbarlarga hukumat telegrammasi jo'natgan edi. O'tgan yil 20-noyabr sanasi bilan yuborilgan maktubda hukumat telegrammasida plastik kartadagi pullarni ustama berib naqd pulga almashtirish va mollarni plastik kartaga sotayotganda qimmat naqd belgilash kabi holatlarga barham berish talab qilinadi. Bunga bo'ysunmaganlarni jazolash ta'kidlanadi.
O'zbekiston siyosat. Maxtum Qulining kecha Toshkentda o'rnatilgan barelyefidan telpak yechilib, salla o'raladigan bo'ldi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston prezidentining Turkmanistonga safari oldidan Toshkentdagi Maxtum Qul ko'chasida ochilgan shoir barelyefi rasmiy Ashxobod qabul qilgan andoza siymodan farqli bo'lganiga turkmanistonlik diplomatlar e'tibor qaratdi. Toshkentda tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tgan haykalda Maxtum Quli Sovet davri o'tgan asrning 50-chi yillarida chop etilgan kitoblardagi kabi aks ettirilgan. Ochilish marosimida qatnashgan va ismi oshkor qilinishini istamagan rassomning aytishicha, haykal Turkmanistonda qabul qilingan andozaga ko'ra salla kiygan tarzda emas, balki turkman telpagi kiygan tarzda yasalgani turkman diplomatlari e'tiroziga sabab bo'lgan. Bu e'tiroz ortidan haykal almashtirilishi ham rejalashtirilgan. Rassomning aytishicha, haykal eskizining rasmiy Ashxobod bilan kelishilmagani ortidan tushunmovchilik yuzaga chiqqan. Haykal 1947 yil Sovet paytida andoza uchun qabul qilingan turkman rassomi Ayxan Hajiyev chizgan rasm asosida yaratildi. Lekin Turkmanistonning marhum prezidenti Safarmurod Niyozov 2000 yılda Oyxon Hojiyev variantini tanqid qilib, Maxtumqulning yangi siymosini yaratishga buyruq bergan edi. Niyozovga ko'ra, eski variantdagi Maxtumquli telpak kiygan kambag'al cho'ponga o'xshagan. Ana shundan keyin salla kiygan Maxtumquli siymosi andoza sifatida qabul qilindi. Ashxoboddagi barcha haykallarning telpagi olib tashlanib, salla kiydirildi. Bu haykalni ishlagan o'zbek haykaltaroshi Jasvant Annazarovning bundan xabari bo'lmagan, dedi rassom. Unga ko'ra, yosh o'zbek haykaltaroshi Jasvant Annazarov Maxtumqulni qaytadan sallali qilib yasab berishga buyurtma olgan. Haykaltarosh yana bir bor pul ishlaydigan bo'ldi. Toshkentdagi turkman diplomat va tadbirkorlari yangi variantga homiylik qilishadigan bo'ldi. Skandal qilmasdan muammoni tinchgina hal qilishmoqchi, dedi haykal ochilishida qatnashgan rassom. Toshkentda ulug' turkman shoirining haykali ochilishini olqishlagan turkman rassomi Mamakuli Yomg'irquliyev Ozodlik bilan suhbatda salla kiygan Maxtumquli siymosi tarixiy haqiqatga yaqinligini aytadi. Rang tasviruvchi rassom Oyxon Hojiyev yaratgan va 1947 yili kanonizatsiya qilingan Maxtumquli portreti cho'g'irma telpak kiygan tarzda chizilgan, lekin telpak taka turkmanlarnikiga o'xshamagan. Takalarniki sal boshqacha bo'ladi. Ikkinchidan, Sherg'ozi madrasasini xatm qilgan Maxtumquli salla o'rab yurgan. Uning rutbasi va mavqei shuni taqozo qilgan. Sovet davri ideologlari kambag'al va dindan uzoq shoir obrazini andoza sifatida olgan. Tarixiy haqiqatni tiklash ma'nosida salla kiygan Maxtumquli haykali to'g'riroq bo'ladi, lekin Hojiyev yaratgan Maxtumquli obrazi san'at asari sifatida qolaveradi. Shu o'rinda O'zbekiston poytaxti markaziga Maxtumquli haykalini qo'ygan o'zbek qardoshlarimdan juda minnatdorman, deydi rassom Mamakuli. 18 may Turkmansonda Maxtumquli she'riyati, hamjihatligi va tiklanish kuni sifatida nishonlanadi. Barelyefning ochilish marosimi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Turkmansonga xizmat safari oldidan bo'lib o'tdi. Tantanali marosimda O'zbekiston madaniyat vaziri Mahmud Murotov, Yozuvchilar uyushmasi raisi O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Ali, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti vakillari, Turkman madaniyati markazi raisining o'rinbosari Bibisora Rajabova, madaniyat markazlari vakillari, madaniyat va san'at arboblari, diplomatik korpus va jamoatchilik vakillari qatnashdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Tijorat banklarining Mirziyoyev kreditini berishga resurslari tugab qoldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 17-mart kuni aholiga chorva mollari va parrandachilik sotib olish uchun mikrokreditlar ajratishni soddalashtirishga qaratilgan qaror chiqargan edi. Bu qaror ijrosi boshlanganidan 2 oy o'tib o'tmay, aksar tijorat banklari qoramol olish uchun qarz so'rovchilarni resurs tugab qolgan iddaosi bilan quruq qo'l bilan qaytarmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumanidagi Sanoat qurilish bank filialiga qoramol olish uchun mikrokredit so'rab murojaat qilganlardan biri Ozodlikka o'ziga bunday kredit berish to'xtatilganini aytishganini xabar qildi. Bu xabarni o'rganish asosida Ozodlik 19-may kuni nafaqat o'z Sanoat qurilish bank, balki aholi va tadbirkorlik subyektlariga mikrokredit ajratishga mas'ul bo'lgan tijoriy banklarning aksaridan qoramol olish uchun mikrokredit berishning ko'p joylarda to'xtab qolgani javobini oldi.
Sanoat qurilish bank ishonch telefoniga tushdi. Yo'q, resurs yo'qligi sabab to'xtatilgan, yo'q berilmaydi. Hali to'xtatilgan.
Dedi o'z Sanoat qurilish bank bosh idorasi xodimi. Bankning Xo'jayli tumani filiali mutaxassisi ham Toshkentdagi telefon raqamiga javob bergan xodimi gapini takrorladi.
Bulardir net to'xtab qoldi hozir. Endi nesa tausildi uning resursi. Shu artiq 4 oy 5 oydan beri chiqarib yotibdi ma'lum. Bo'lim boshqarmasi bizga shunday topshirma beribdi, to'xtatildi deb. Tavoqqa beribotirmiz hozir. Tavoqqa so'y 50 minimalniga deyin beraveramiz. Bir aptaning ichida ish qayta chiqib qoladi.
Dedi Qoraqalpog'istonning Xo'jaylisidagi Sanoat qurilish bank kredit bo'limi vakili. Ipoteka bankining Toshkentdagi bosh idorasi xodimi qoramol uchun kredit berilmasin degan buyruq yo'qligi, biroq kredit so'rovchilar ro'yxat uzayib ketib, ularga pul topib berish og'irlashgan ortidan ayrim filiallar kredit bermayotganini bildirdi. Agrobank bosh ofisiga qilingan murojaatga ham ayni mazmunda javob berildi. Bu mikrokreditlarni ajratish shu oydan to'xtatildi. Resurs tugab qoldi. Adashmasam 6 oyga to'xtatildi. Chorva mollariga aniq berilmaydi. Parranda va limonariylar uchun berilishi mumkin, lekin bu ham hali aniq emas, dedi Agrobank vakili. O'zbekiston bank tizimi mutaxassislaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda Prezident Shavkat Mirziyoyev qaror ijrosining 2 oyga yetib-yetmay to'xtab qolgani sabablarini tushuntirdi. Masalan, Andijon viloyatida tovuq uchun shuncha kredit berildiki, hisoblab chiqilsa, viloyat bunda buncha tovuqning o'zi yo'q ekan. Qoramol ham xuddi shunday bo'ldi. qoramol olaman deb hujjatlashtirib, u pulni perechisleniya bilan chorvador fermer hisobiga ko'chirtirib, har xil yo'llar bilan uni abnal qilish boshlandi. Milliardlab so'm bank tizimini tark etib, naqd ko'rinishida bozorga ko'chdi. Oqibatda bozorda naqd aylanmasi ko'paydi, inflyatsiya kuchaydi, boshqarib bo'lmaydigan iqtisodiy disproportsiya yuzaga keldi. Bu o'z avval boshlan aholiga yoqish uchun olingan populistik qaror edi va mutaxassislar uning shunday oqibatlarga olib kelishini yaxshi bilardi. Lekin bu borada ular fikrini so'ragan ham, eshitgan ham yo'q, dedi O'zbekistondagi bank kredit tizimida ishlovchi mutaxassislardan biri.
Ozodlikda portal rukni.
Ozodlikning portal rukniga murojaat qilgan Farg'ona viloyatining Furqat tumanidagi ilg'or fermerlardan biri 70 yashar Ochil Begmatov prezident portaliga o'z muammosi yuzasidan 30 marta murojaat qilib, natijaga erisha olmagani va portal xodimlarining o'z vazifasiga sovuqqonlik bilan yondashayotganidan shikoyat qildi.
Men viloyat hokimini bo'sh portallarga, chanoqlarga taxta kileylab, rahbarlarimizni aldaganini gazetaga yozganimdan so'ng viloyat hokimini topshirig'i bilan meni gazetada tanqid qildi. To'xmat. Go'yoki men planni bajarmaymanmish, meni hech kim tanimaydiymish, har yili 25 tonna bug'doyni kam beramanmish. Men misolda mahallani maslahatchisiman. Har yili 120%dan kamiga bajarmayman planni. Oshirib yuboraman paxta bug'doyni. Har yili. Men bularni keyin virtualga arz qildim. Bular menga nimaga to'xmat qildi? Bularga jinoiy javobgarlikka tortinglar dedim.
Prezident Mirziyoyev portaliga yo'llamoqchi bo'lgan shikoyatingiz nusxasini Ozodlikka ham yo'llashni unutmang. Telegram va WhatsApp'dagi manzilimiz +42 072 49 71 539.